Priatelia, vítajte pri počúvaní 94. časti podcastu Incident.
Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a o odvrátenej strane digitálnych technológií. A tiež o témach úzko súvisiacich.
A týmto svetom útokov, zraniteľností, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás dnes budú zase konečne sprevádzať Kasper a Maťo.
Ďakujeme všetkým, ktorí vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti považujú za dôležité a budeme radi, ak sa k ním pridáte. Informácie o projekte, o spolupráci aj o podpore nájdete na www.incident.sk.
No a tento konkrétny podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
v spolupráci so spoločnosťou ASBIS Success Through Focus.
No a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
Ďakujeme za vaše rady, nápady a podnety a aj naďalej nám ich píšte na podcast@incident.sk.
No, dnes nám je už v dvojici troška veselšie, tak máme pre vás aj nejaké flash news, aj nejaké vzdelávanie a zo pár správ, takže začneme hneď fleškami, ktoré možno nebudú až také celkom
flash.
No, prvá správa, ako sa Lavabird nechal oklamať a dovolil, aby sa jeho Android aplikácia, teda QR kód, čítačka, stala z obľúbenej aplikácii malvérom. My sme v 93. časti troška sme si podali spoločnosť Lavabird, tvorcu tejto aplikácie, lebo tá aplikácia bola celkom obľúbená a z Google Play Store mala viac ako 10 miliónov stiahnutí. Bola obvinená, teda spoločnosť Lavabird bola obvinená, že do aplikácie v posledných updatoch na konci decembra, respektíve možno skôr na začiatku decembra, vpašovala malware adware, ktorý veľmi agresívne zobrazoval reklamu. Dotyčný malware bol detekovaný ako Android Trojan. Lavabird najprv nereagoval na obvinenia, ale 12. februára 2021 uverejnil Malwarebytes vysvetlenie od spoločnosti Lavabird.
Lavabird je vývojárom aplikácií, ale niekedy svoje aplikácie predá aj inému kupujúcemu. Tak sa malo stať aj s aplikáciou čítačky QR kódu. Aplikácia mala byť predaná a presunutá z účtu spoločnosti Lavabird na účet The Space Team. Súčasťou obchodnej transakcie a následného presunu je aj overenie, či kľúče pre update aplikácie na Google Play sú funkčné.
No a Lavabird teda odovzdal prístupové kľúče na otestovanie funkčnosti účtu novému účtu z Space Team, znači úžasný názov. No a čakali potom na dokončenie transakcie. Aktéri v farbách z Space Team evidentne pravosť kľúčov a schopnosť urobiť update aplikácie otestovali.
No áno, otestovali vsunutím malveru. Stále ako dôveryhodný účet Lavabird. Následne 7. decembra 2020 prebehla aj samotná finančná transakcia, no aplikácia už obsahovala malware, ktorý procesy kontroly aplikácie v Google nezachytili.
Čiže opäť celkom zaujímavý vychytený útok, keď si vlastne vsuniete malware ešte pod hlavičkou dôveryhodnej firmy. Ako sme informovali, aplikácia je už síce z Google Play stiahnutá, ale pokiaľ ste barcode scanner od Lavabird mali nainštalovaný a začiatkom decembra ste ho updateovali, tak teraz vám určite vybiehajú nechcené reklamy a preto vám odporúčame aplikáciu si radšej odinštalujte.
A keďže sme vo Flash, tak poďme hneď na druhú správu. 3,2 miliardy prístupových údajov na jednom mieste. Ako sa to mohlo stať? Táto správa dosť vo vás zarezonovala, mnohí ste to komentovali na rôznych fórach, na sociálnych sieťach a objavilo sa to vlastne aj na ďalších portáloch. O čo teda ide?
Áno, hovorí sa, že to je vlastne najväčší únik. Na hackerskom fóre sa totiž začiatkom februára objavila nová databáza obsahujúca prihlasovacie údaje, teda dvojicu, mailová adresa a heslo. No nie je to databáza z jedného veľkého úniku, lebo veď si skúste predstaviť službu, ktorá má viac ako 3 miliardy zákazníkov, tak to by bolo naozaj veľkolepé a tu sa možno doťahuje asi len Facebook na to.
Áno, je to totiž iba kompilát z viacerých únikov, no iba, je to kompilát.
Slušný kompilát.
Slušný kompilát, áno. Z viacerých únikov, viacerých služieb v dávnejšej aj nedávnej minulosti. No a obsahuje aj novinky a tých je približne 17%. Pri 3,2 miliardách autentifikačných údajov je to celkom slušný balík a teda zhruba nejakých 500 miliónov nových účtov.
Áno, tento počin aj získal meno v skratke COMB, teda Compilation of Many Breaches. Zdroje sa odkazujú aj na portál cybernews.com, kde je vraj možné po zadaní vášho mailu overiť, či váš mail je alebo nie je súčasťou tejto databázy.
Ja sa priznám, nemám veľmi dôveru k takémuto testu na nových stránkach a skôr odporúčam portál haveibeenpwned.com, ten je overený, poznáme ho, podľa mňa je aj bezpečnejší, dôveryhodnejší a poskytuje podstatne viacej informácií.
Tretia flash správa hovorí o ďalšej úspešnej medzinárodnej anti-ransomware akcii. Minule sme hovorili, ako 8 krajín začiatkom roka rozložilo skupinu za malverom Emotet. No a dnes hovoríme o tom, že spolupráca s Francúzsko, Ukrajina, Spojené štáty, tak podarilo sa im zneškodniť skupinu stojacu za ransomware as a service, Egregor, čo je nástupca Maze.
Áno, v podcaste číslo 87 sme Egregor spomenuli prvýkrát. Objavil sa v septembri 2020 a potom, čo zo scény odišla skupina Maze, tak veľmi rýchlo zaplnil aj túto medzeru. Obidvaja ponúkali služby ransomware as a service a na obete tlačili dvojitým vydieraním. Teda najprv únik údajov a potom hrozba zverejnenia údajov, ak obeť nezaplatí.
Obeťou útoku ransomwareom Egregor boli aj francúzske spoločnosti, spoločnosť Ubisoft, je to vlastne také game studio, a logistická firma Gevco. Už 12. februára francúzska verejná rozhlasová stanica France Inter informovala, že Egregor pravdepodobne pochádza z Ukrajiny. No a 17. februára ukrajinská bezpečnostná služba SSU oznámila zatknutie skupiny, ktorá používala Egregor.
Nebolo síce jasné, či je to len pobočka, alebo priamo vývojový tím, ale vyzerá, že to malo priamy dopad na činnosť ransomwareu, čo naznačuje, že skupina hrala významnú úlohu.
No už, ak to takto ďalej pôjde, tak ransomware sa pomaly stane takým málo výnosným biznisom.
Alebo už sa možno aj stal.
Alebo že vy možno ešte nie. No a pokračujeme vzdelávacím okienkom. Dnes sa vo vzdelávacom okienku budeme venovať, čuduj sa svete, vzdelávaniu. Poviete si, čo už na tom môže byť zaujímavé. Chápem vás, vy čo ste technicky nerdí a na kybernetické bezpečnosti fičíte, tak sa niekedy možno pousmiete nad tým, ako my zjednodušujeme niektoré veci. No na druhej strane máme odozvy, ktoré nám hovoria, že sme niekedy možno až príliš technicky, no tak vyznajte sa v tom.
Fakty však hovoria dosť jasne. Podľa posledných prieskumov spoločnosti Checkpoint, z ktorých boli konečne vyťahnuté dáta priamo o Slovensku, je až 85% vektorov útokov, ktoré sú úspešné, vedených práve cez e-mail a len 15% cez web.
Bez debaty je teda človek najslabším článkom kybernetickej bezpečnosti. A v oblasti kľúčových stratégií prieskum Checkpoint a Dimensional Research prisudzuje druhú priečku v dôležitosti práve bezpečnostnému vzdelávaniu zamestnancov.
Áno, prirodzene, tento problém je hlbší a pramení z nedostatku budovania povedomia o kybernetických hrozbách a o bezpečnosti už od základnej školy. Spýtajte sa svojich detí, čo sa o kybernetickej bezpečnosti učia v škole na informatike.
No a mohli by sme takto pokračovať vlastne strednou školou a nedostatkom záujmu odbory, kde je kybernetická bezpečnosť takým základným predmetom či priamo možno študijným odborom. Ostatne takýchto stredných škôl so študijným odborom kybernetická bezpečnosť je žalostne málo.
Končí to vlastne aj vysokými školami či pomaturitným vzdelávaním a vlastne ani tam to nekončí.
Presne tak. No dobre, my možno snahu o zlepšenie nejakú vidíme, veď aj v podcaste číslo 91 sme rozoberali novú národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti z dielne Národného bezpečnostného úradu. No a v nej je venovaný celý bod vzdelávaniu. Takže treba veriť, že si jednotlivé ministerstva v čo najširšej miere osvoja návrhy do akčného plánu.
No dúfajme, že podcast počúvajú aj kompetentní ľudia z ministerstva školstva, či napríklad MIRI.
V každom prípade vzdelávanie a minimálne vzdelávanie zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je taká jednoduchá vec. A na názory sme sa spýtali zástupcov troch subjektov. Výrobcu bezpečnostných riešení, distribútora bezpečnostných riešení a integrátora bezpečnostných riešení. Takže dnešná téma vzdelávania alebo vzdelávacie okienko je venované práve samotnému vzdelávaniu. A ja pri mikrofóne vítam dvoch ľudí, ktorí síce možno nemajú až tak blízko k vzdelávaniu, ale zase venujú sa kybernetickej bezpečnosti. Jedným je Andrej Alexiev, riaditeľ slovenskej pobočky izraelskej spoločnosti Checkpoint. Ahoj, Andrej.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A druhým je Tomáš Valenta, produktový manažer pre bezpečnostné riešenia v spoločnosti Asbis. Asbis je distribútorom Checkpointu, takže vlastne mám pri mikrofóne zástupcu výrobcu bezpečnostných produktov a zástupcu distribúcie. Páni, prvá otázka, asi Andrej, začneš ty. Prvá otázka, aká je vaša skúsenosť s úrovňou vnímania kybernetickej bezpečnosti vo firmách? Pohybujete sa vo firmách? Či sú nejaké rozdiely v malých firmách, veľkých firmách? Ako to vnímajú tieto firmy? A či vôbec je nejaký rozdiel vnímania bezpečnosti medzi manažmentom a zamestnancami? Andrej?
Áno, ďakujem ti za otázku. Je to taká široká otázka. A vnímame to tak, že povedomie o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku jednoznačne stúpa aj vďaka podcastom, ako je Incident. Takže ďakujeme za takúto aktivitu. Samozrejme, je to od segmentu k segmentu. Napríklad taký bankový sektor má veľmi vysoké povedomie, investujú do kybernetickej bezpečnosti a na všetkých úrovniach. To znamená naozaj od užívateľov až po management, uvedomujú si všetky rizika a nástrahy, ktoré takéto útoky so sebou nesú. Problematickejšie sú potom menšie firmy, ktoré majú problémy so svojím budžetom a s možnosťami investícií, a otáčajú každú korunu a tam robia zásadné kompromisy a tým pádom menej investujú a menej si študujú, čo všetko by mohlo spôsobiť nejaký potenciálny útok. Takže asi takto to vnímam.
Tomáš, ako to vnímaš ty? Lebo vy v podstate zabezpečujete produkty spoločnosti Checkpoint, ale nielen tejto spoločnosti. Sú na vás kladené nejaké požiadavky od, povedzme, partnerov?
Ale Mateo, no tak podobne ako Andrej hovoril, ja teda na úvod poviem to, že podľa mňa vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti je rovnako dôležité ako v iných oblastiach života, ale v dnešnej dobe pri raste kybernetického zločinu je táto téma ešte dôležitejšia a možno až kritická. No a k tej tvojej otázke, tak áno, máme, tak ako si spomenul, ako distribútor, máme kopu partnerov, ktorí sa venujú tejto téme, alebo téme kybernetickej bezpečnosti a teda vzdelávanie je pre nich dôležité, je pre nich základom na to, aby mohli vôbec tie svoje riešenia a služby poskytovať. No my to vzdelávanie robíme, robíme ho doteraz alebo teda v minulosti a teraz sme sa hlavne venovali práve vzdelávaniu partnerov, kedy vzdelávame formou rôznych workshopov, webinárov, nejakých individuálnych stretnutí, ale to sme stále len naozaj na úrovni tých partnerov a teda naše nejaké ciele, vízie a plány do budúcna. Jednou z priorít je práve to vzdelávanie a posunúť sa niekde ďalej k širšej verejnosti.
To by bolo celkom vítané. Andrej, dáte nám otázku. V Hospodárskych novinách zaznelo, že vlastne sa budú pripravovať alebo sa musia udiať určité kľúčové zmeny bezpečnostnej stratégii a vyplýva to aj z prieskumu spoločnosti Checkpoint, ktorú robili spolu s Dimensional Research. A tam sa uvádza, že vlastne druhá v poradí, alebo tá druhá najdôležitejšia vec je práve bezpečnostné vzdelávanie zamestnancov. Je to len taký nejaký prieskum, alebo teda aj spoločnosť Checkpoint vidí za tým niečo hlbšie a možno ide sa pustiť do nejakých akadémií alebo niečo podobné?
Spoločnosť Checkpoint už teraz ponúka také bezpečnostné akadémie a spolupracuje s niektorými univerzitami alebo neziskovými organizáciami a snažíme sa šíriť toto povedomie v spoločnosti. V každom prípade, čo vidíme, ten trend je, že práve nevedomosť používateľov o potenciálnych hrozbách spôsobuje v podstate, ak by som v úvodzovkách povedal, najväčšiu galibu. Obzvlášť na Slovensku, pozeral som si štatistiky z našich systémov. A čo je zaujímavé je, že práve na Slovensku a najúspešnejšie útoky sú útoky, ktoré kradnú dáta. A keď som sa pozrel trošku hlbšie do týchto analýz, zistil som, že na Slovensku je práve tento útok úspešný kvôli tomu, že ľudia nevenujú pozornosť bazálnym záležitostiam, ako je výmena alebo dostatočná sila hesiel do systémov. Štandardne vidím, že ľudia majú 5 hesiel, ktoré pravidelne obmieniajú a je úplne jedno, či sa jedná o nejaký zásadný systém, ktorý je veľmi dôležitý, ako dajme tomu internet banking alebo niečo podobné, a e-mailová schránka, alebo dajme tomu nejaký internetový obchod, e-shop, kde si raz za čas kúpim nejaký ten produkt. Takže vidím, že na Slovensku naozaj to povedomie ešte stále veľmi nízke, pretože tento typ útokov prevláda. Len na porovnanie môžem povedať, že úspešnosť tohto útoku na Slovensku je 3% a celosvetovo len 2,3%.
Zrejme hovoríš o štatistikách z Checkpoint Research, lebo ako som zachytil, tak prvýkrát vlastne sa objavili slovenské štatistiky v rámci Checkpoint Research. Mňa tam celkom zaujalo, že z hľadiska vektoru útokov až 85% je realizovaných cez mail a 15% cez web. To znamená, že zrejme naozaj phishingové kampane na Slovensku sú ešte stále úspešné. A mňa tam veľmi prekvapilo, že v zásade v januári tohto roku narastli útoky ransomwareom z nejakých 2 až 3% na 16 až 18%.
Áno, toto je pravda. A je to taká zvláštna anomália, typická pre Slovensko, že my máme obrovitanské rozdiely v intenzite útokov. Napríklad, čo sa týka ransomwareu, tak my vidíme v podstate také 4 obdobia, presne ako si spomínal, január, november, august a február. Obrovitanský nárast a potom následný pokles. Ešte som neprišiel na to, že čo je dôvod, pretože keď to porovnávame so celosvetovým trendom, tak tam tie výkyvy nie sú také markantné.
Práve, ja som sa tak troška aj zasmial, lebo ak si hovoril tie mesiace, tak som hneď hľadal, aké sviatky tam sú, ako február tam veľmi nerezonoval a to bol Valentín a podobne, takže tak tiež som zvedavý, že čo je vlastne za tým. Čo sa s tým dá robiť? Je to stále nevedomosť. Ako vlastne postupovať ďalej v rámci, ja neviem, takej edukácie v spoločnostiach?
No jednoznačne ako nám chýbajú základné odbory kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách. Takým typickým príkladom, my sme mali 4 roky dozadu a nechceli sme robiť kompromisy pri výbere technika ako zamestnanca do našej spoločnosti. A naozaj videli sme, že potenciálnym kandidátom chýbali tie znalosti a ten rozhľad v tomto smere. A museli sme loviť normálne v zahraničí, v Čechách. A v podstate zamestnali sme vlastne cudzieho štátneho príslušníka Čecháša v obrubu, ktorého mnoho ľudí už pozná. A zamestnal sa na Slovensku, pretože spĺňal všetky tie kritériá. A ono, keď sa aj pozrieme na to vysoké školstvo, tak v Čechách sú odbory aj fakulty kybernetickej bezpečnosti a na Slovensku nám chýba. Jednoducho my máme stále málo bezpečákov.
No, možno je to tým, že naše deti nejak v zásade asi nevidia budúcnosť v štúdiu tohto odboru. Tomáš, my keď sme sa troška bavili pred nejakým časom, tak si spomínal vlastne, že tvoja staršia dcéra chodí na základnú školu ešte teda a o nástrach internetu by niečo vedieť mala, minimálne od otca, ale keď sme sa bavili o tom, že ako to preberajú v škole, tak si hovoril, že veľmi okrajovo. Ako to vidíš ty ako otec?
Presne, ja nadvážem na to, čo Andrej hovorí. Jednak sú tu vysoké školy, ale podľa mňa naozaj by to malo ísť niekde ďalej, alebo teda začínať oveľa skôr, aby vôbec tá mládež alebo tie deti trošku viac získavali informácie o tejto téme a o dôležitosti tej témy. A ako si spomínal, moja staršia dcéra je aktuálne siedmačka na základnej škole, čiže dnes má 13 rokov, čo už nepovažujem za úplne dieťa a jednoducho mala by vedieť, čo hrozí, čo je hrozí, keď bude používať rovnaké hesla, s čím sa mi pochválila, teda, že používa pre rôzne aplikácie, rôzne služby, rovnaké hesla, tak sme to hneď napravili a to bolo len pár dní dozadu, teda. My sme sa v minulosti bavili o rôznych iných nástrahách, ale skôr možno o nejaké kyberšikanie a podobne. Ale v tomto prípade mi hovorila aj to, ja som sa aj pýtal, že ako v škole tomu pristupujú, či v rámci informatiky túto tému preberajú, tak dokonca teraz v tejto dobe, keď žijú v nejakej nejakej dobe distančného vzdelávania, tak sa vôbec tým témam nevenujú, vôbec nemajú informatiku, čo ma celku zarazilo. No ale keď mali informatiku v škole pri prezenčnom nejakom vyučovaní, tak hovorila, že sa tomu venovali na jednej vyučovacej hodine. Na jednej vyučovacej hodine znamená, že si pozreli nejaké video slovenského youtubera a tam si povedali o dôležitosti hesiel a kto sú to hackeri a aká je možno ich motivácia. A vraj ešte s psychologičkou sa bavili o kyberšikane, ale toto považujem za veľmi, veľmi nedostatočné. Ako naozaj je to kriticky málo.
Áno, nechcem suplovať v tejto chvíli vlastne ani ministerstvo školstva, ani ministerstvo informatiky Miri, lebo to by mala byť vlastne ich kapusta. Ja len spomeniem, že posledná národná stratégia kybernetickej bezpečnosti, z ktorou vyšiel Národný bezpečnostný úrad, NBUčka, chvíľku som rozmýšľal nad skratkou NBUčka, tak je tam vlastne spomenuté to vzdelávanie a mňa tak troška zarazilo, že keď sa robil odpočet, čo sa urobil za posledných 5 rokov, kde bolo tiež vzdelávanie, tak sa urobilo strašne málo. Dá sa povedať, že takmer nič. Andrej, čo si myslíš, vie ešte výrobca, povedzme taký výrobca, ako je Checkpoint, ktorý je známy a vlastne sa venuje kybernetickej bezpečnosti, ničomu inému, len kybernetickej bezpečnosti, vie nejakým spôsobom ešte zatlačiť, potiahnuť za páky a byť ešte viac nápomocný pri vzdelávaní?
Tak my sa snažíme, ako som hovoril, že spolupracujeme s niektorými univerzitami a robíme takzvané cviká so študentami. Boli sme teraz pozvaní na fitku a rozprávame sa aj s dekanom fakulty o možnostiach, ale vidím, že ako na tej akademickej pôde tá transformácia naozaj dlho trvá a nedokáže kopírovať práve tie potreby trhu. Takže v podstate jediné, čo zostáva našej budúcej generácie, je počúvať podcasty a pozerať si možno nejaké videá a samoštúdium. A po prípade existujú aj iné formy štúdia, ako sú teraz online platformy, Udemy, Coursera, Cyberry a jednoducho tých možností je naozaj strašne veľa. Čo možno si neuvedomujú študenti je, že ak človek alebo ak vyštuduje túto špecializáciu, veľmi ľahko nájde job, pretože kyberšpecialistov na Slovensku a vôbec v Európe je extrémne málo. A túto informáciu by sme mali čo najviac rozšíriť medzi mladých, aby sa tomu viacej venovali a nebáli sa, že ak sa budú venovať tomuto odboru, tak poprípadne nenájdu prácu.
Súhlasím plne s tým. Ešte by som od školstva možno tak troška sa vrátil k firmám, lebo vo veľkých firmách, ktoré možno podliehajú zákonu o kybernetickej bezpečnosti, tak tú bezpečnosť nejak riešiť musia. Ale ako by sme vedeli pomôcť možno malým a veľkým firmám, ktoré sa, presne ako si na začiatku spomenul, trápia s financiami a tam je tiež potrebné zabezpečiť nejakým spôsobom to zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti?
Zamýšľam sa, že čo my viacej môžeme urobiť, pretože naozaj zúčastňujeme sa všetkých možných konferencií, stále opakujeme dokola, že je to dôležité, aby sme sa tomuto venovali a ja niekedy mám taký dojem, že naozaj na Slovensku chýba nejaký obrovitanský mega kybernetický útok, ktorý sa dá porovnať s útokmi v Estonsku, kde ľudia možno by sa prebudili z tohto letargického spánku. Bohužiaľ, Slovensko, teda bohužiaľ alebo našťastie, ako je to, ale sme na periférii hackerských útokov a medzinárodného záujmu a preto naozaj tie útoky doteraz, ktoré sme videli, ešte neboli deštruktívne do tej miery, že by dokázali ochromiť, dajme tomu, kritickú infraštruktúru štátu alebo nejaké základné služby. Takže ja si myslím, že my ako Checkpoint alebo distribútor Asbis a iné firmy robia všetko preto, aby zviditeľnili túto tému. Ale obávam sa, že asi budeme si musieť počkať na nejaký poriadny útok.
Tomáš, tvoja mienka, tvoja posledná minúta.
Ďakujem. No, bolo tu hovorené aj o tej motivácii, nejak ako Andrej tu nabadal k tomu, k nejakej motivácii mladej generácie, aby sa o tú tému začali zaujímať a že je to priestor možno do na to získať job alebo nejaké teda zaujímavé pozície v tejto oblasti. Ja to vnímam ešte ale aj z tej druhej strany, že naozaj, že to povedomie vôbec tej verejnosti nejakým spôsobom zvyšovať a nielen teda motivovať jednu skupinu ľudí, ale naozaj zdôrazňovať to, že aké hrozby naozaj na tom internete a dneska vôbec v tej kybernetickej oblasti sú, pretože my sme tak ponorení nejak do tej témy a vnímame to, že hrozby a nejaké zraniteľnosti sú úplne jasné a mal by to chápať každý a mal by si to uvedomovať každý, ale ja to vnímam na svojom okolí úplne prirodzene, podľa mňa aj vy rovnako, že v tom súkromí, či už sú to rodičia, deti alebo kamaráti, tak veľakrát ani len netušia, že kde tie hrozby sú a čo teda dokážu nejaké útoky spôsobiť. Áno, Andrej povedal, že sme na nejakej periférii a nie sme možno nejakým cieleným terčom útokov, ale ja to vnímam tiež tak, že je to len otázka, kedy sa tu niečo stane a hlavne dúfam, že sa nič také nestane niekde v kritickej infraštruktúre ako zdravotníctvo a podobne, kde by to mohlo napáchať veľké škody. Čiže pre mňa tá téma je veľmi dôležitá, ja ju mám rád a ja budem robiť spolu so svojimi kolegami, či v Azbise alebo v Checkpointe a s ďalšími partnermi maximum preto, aby sme túto tému a teda tie dôležité veci s tými zákazníkmi, nielen zákazníkmi, teda s celou tou verejnosťou nejak preberali a zvyšovali.
Páni, ja pevne verím, že tento podcast si vypočuje aj niekto z ministerstva školstva alebo z Miri a bude počúvať hlas verejnosti, hlas výrobcu, hlas distribútora. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Povedali ste v zásade to, čo si myslím aj ja. A dnes boli pri mikrofóne mojimi hostiami Andrej Alexiev, riaditeľ slovenskej pobočky izraelskej spoločnosti Checkpoint a Tomáš Valenta, produktový manažér pre bezpečnostné riešenia v spoločnosti Azbis. Páni, ďakujem vám.
My ďakujeme.
Ďalším hosťom v druhom rozhovore je opäť skúsený človek z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je to pán Martin Valko. Má na starosti business development a je konzultantom spoločnosti Anect. Dobrý večer, pán Valko.
Dobrý večer, pozdravím vás, pán Matej, a rovnako pozdravím aj poslucháčov podcastu Incident.
Ja by som vás najprv chcel predstaviť, teda vás som predstavil, ale možno by stalo za to ešte predstaviť spoločnosť Anect pre nás, ktorí sa venujeme kybernetickej bezpečnosti, tak neznáma nie, ale pre mňa niektorých poslucháčov možno áno. Takže skúste niečo viac o spoločnosti povedať.
Áno, Anect pôsobí už viac ako 27 rokov v oblasti informačných technológií a tá primárne sme integrátor v oblasti ICT služieb. Pôsobíme hlavne na československom trhu, ale obsluhujeme tiež niekoľkých globálnych zákazníkov. A teda tradične, ako ste spomenuli, sa venujeme aj kybernetickej bezpečnosti, integrujeme rôzne enterprise riešenia na firewalloch, IDS, IPS systémoch, nasadzujeme SIEM riešenia, alebo poskytujeme služby SOCov, takže Security Operations Center je tiež naša služba.
Spoločnosť teda má dosť veľa zamestnancov.
K dnešnému dňu je nás anekťákov okolo 180, teda naprieč Prahou, Brnom a Bratislavou.
Dobre, my sme sa vlastne stretli pri vzdelávaní, alebo teda bavili sme sa o vzdelávaní troška dávnejšie, preto som si vás vlastne dneska pozval, že máte k tomu čo povedať. Moja taká prvá otázka, vzdelávanie v spoločnosti, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti, je asi takým grom základom, pretože kto už iný má byť vzdelanejší ako práve pracovníci, zamestnanci takejto spoločnosti. Ako sa vám darí vzdelávať ľudí? Alebo ako sa vám darilo vzdelávať ľudí v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
Tak pravdou je, že áno, aj v rámci nášho interného vzdelávania sme narážali na to, že väčšina e-learningov nevyhovovala úplne našim požiadavkám. Aj v rámci našich biznisových služieb, v rámci projektu SOCA Academy sme prešli rôzne dostupné e-learningy a väčšinou sme narážali na to, že sa iba snažili nejakým jednoduchým spôsobom odovzdať informácie, ale už nešli ďalej a tí zamestnanci väčšinou z tých e-learningov nič neodniesli.
Čiže dá sa povedať, že vlastne takéto e-learningové školenia išlo len o to, že odklikať, zúčastniť sa, mať povedzme na pol roka alebo na pár mesiacov pokoj a potom zase niečo absolvovať.
Presne tak, v zásade bola to formalita, odovzdali sa základné informácie a vedomosti zamestnancom, ale chýbala nám tam možno väčšia interaktívnosť, schopnosť, aby tí zamestnanci získali schopnosť vyhodnocovať to riziko, aby vedeli napríklad rozpoznať phishingový e-mail. Ďalej sme vnímali, možno za veľmi dôležité, schopnosť motivovať tých ľudí a vzbudiť u nich záujem, aby vážne rozumeli, prečo sa majú správať bezpečne a aké následky môže mať ich správanie. A možno taká tá najväčšia meta bola, ako dosiahnuť to, aby sa ľudia správali bezpečne podvedome a automaticky, bez rozmýšľania, aby vedeli, čo majú robiť a čo nemajú robiť.
Bavíme sa tak trošku o takom podprahovom vnímaní kybernetickej bezpečnosti?
Presne tak, to bol cieľ aj našej platformy, ktorú sme sa potom pustili vyvíjať. Spolu s psychológmi a andragógmi sme rozobrali veľmi túto tému vzdelávania dospelých a teda ako docieliť, aby ľudia sa podprahovo správali bezpečne.
No, čo môže byť asi lepšie, ako je samotná hra? To je jedno, či kartová ruleta alebo niečo, ale to človeka vtiahne do hry. A vy ste takú hru pre vzdelávanie vytvorili. Volá sa Clashing. Prečo Clashing? Clash je stred, kolízia, konflikt.
Tak, pri tvorbe názvu som nebol, takže to naše marketingové oddelenie vymyslelo. Ale áno, tak v rámci nášho dlhoročného programu inovácií v Anekte vznikla táto idea a ďalej sme rozpracovali ideu Clashing ako pútavej formy budovania povedomia o kybernetickej informačnej bezpečnosti. A ako som spomenul, vyvíjali sme ju spolu s psychológmi, andragógmi, ale aj našimi odborníkmi na regulácie a súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo ISO 27000, tak by ten obsah bol vážne prínosom pre zamestnancov vo veľkých enterprise spoločnostiach, ktorí sú teda cieľovou skupinou, bežní radoví zamestnanci.
No už toto mi tak znie vlastne, že je tam dôraz aj nejakú na tú zhodu s legislatívou, by som povedal. Ale poďme späť k tej hre. Chcem vás poprosiť, skúste ju nejak predstaviť, ono je lepšie vidieť, ako počúvať, ale skúste teda posluchačom predstaviť, o čo ide, ako je tá hra postavená.
Takže Clashing je online vzdelávacia hra. Princíp Clashingu je relatívne jednoduchý, ide o kartový súboj, kde kolegovia hrajú proti sebe. Jeden je v pozícii hackera, snaží sa útočiť na firmu a druhý má v súboji rolu zamestnanca, ktorý firmu obraňuje pred hrozbami a útokmi. Rovnako môžeme si zapnúť aj mód, kedy hrajú zamestnanci voči počítaču, ale oveľa záživnejšie sú podľa nás tie priame súboje medzi kolegami, medzi ľuďmi. A práve tieto emócie nás nútia sa možno viacej zamýšľať pri tej hre, čítať tie karty, naša vnútorná súťaživosť nás motivuje k tomu, aby sme uspeli a práve podprahovým vnímaním tých textov, obsahov a sledovaním útokov obrán sa zamestnanci učia.
Keď sa zamyslím nad tým, tých útokov, tých foriem, tých prostredí môže byť mnoho. Je to postavené nejak modulárne?
Takže hra má rôzne tematické dejiská, presne tak, aby bola veľmi modulárna a prispôsobivá. Na teraz spomeniem napríklad kancelária, počítač, mobil, internet a sociálne siete, alebo aj aktuálna téma homeworking. A práve v každom jednom z týchto dejisk sa odohráva ten súboj, ktorý má rôzne obsahové karty. A teda hráči majú k dispozícii širokú paletu kariet, ktoré popisujú množstvo kybernetických útokov, ale aj bezpečnostných incidentov vo fyzickom svete. Čiže môžem dobre spomenúť, že nezameriavame sa iba na tú kybernetickú bezpečnosť, ale aj na informačnú bezpečnosť ako takú, ktorá sa týka aj fyzického sveta.
Čo viac baví vašich kolegov pri tej hre, byť útočníkom alebo obrancom?
No, práve nedávno sme odohrali náš interný anektný clashingový turnaj a z prieskumov, ktoré som tam videl, tak všetkých bavila hra hackera a to práve považujeme aj za dôležitú súčasť, že si tí zamestnanci môžu ošahať, ako vyzerajú tie vektory útokov z pohľadu útočníkov a teda vedia sa možno vcítiť do tej role tých útočníkov a vedia, voči akým útokom sa majú byť obozretní.
S tým súhlasím, lebo my sme sa tiež vlastne aj v škole a potom aj ako kolegovia bavili, že je potrebné byť chvíľku útočníkom, aby sa vedel človek brániť. Ak nevie útočiť, tak sa nevie vlastne ani voči tomu brániť, ale zaujímavé ma, keď spomenuli ste vlastne, že ste robili turnaj, to znamená, je možné nejak vyhodnocovať, kto je lepší, kto koľkokrát hral, je možné to robiť nejaké reporty?
Áno, Clashing má k dispozícii, keďže to je enterprise platforma, tak má k dispozícii celý backend, kde napríklad HR oddelenie alebo aj IT môže vidieť kto s kým koľko súbojov odohral, ako boli úspešní, akými dejiskami si tí zamestnanci prešli. Môžeme im tam nastavovať rôzne turnaje a odomýkať jednotlivé dejiska podľa nejakej kreativity už našich oddelení a práve nám sa táto súťaživosť a turnaje v rámci firmy osvedčili, pretože tá dobrá herná logika a chuť zasúťažiť si s kolegami vás stiahne do hry a tým pádom sa učíte a nasávate nejaké informácie dobrovoľne.
Majú kolegovia potom čas pracovať, keď je taká tá hra zaujímavá vlastne, že ich vtiahne, alebo teda sú ochotní hrať túto hru povedzme po večeroch?
Ale áno, my sme si dávali také tzv. Happy hours, jasne, aby sa teda nehral celý anex celý deň, tak sme mali vymyslené medzi 4. a 5. po pracovných hodinách a práve teraz v tomto mrzutom období homeworkingov také oživenie, aby sme s kolegami si zahrali nejaké kvalifikačné turnaje, následne normálny štandardný športový pavúk, štvrťfinále, semifinále, finále, ktoré sme následne potom aj naživo vysielali, takže veľmi príjemné oživenie.
To môže byť celkom zaujímavé. Ja priznám sa, troška vlastne pracujem v oblasti školstva. Keď som o tej hre počul prvýkrát, a keď sa príklad rozprávali, tak mi tak napadlo, že vlastne učenie hrou by mohlo byť niečo, čo by mohlo zaujať aj školy. Vy hovoríte, že to je vlastne enterprise verzia. Nerozmýšľali ste nad tým nejakým spôsobom to možno pustiť do škôl alebo komunikovať s ministerstvom školstva? Dialo sa to, nedialo, nebolo to úspešné?
Clashing je v Anekte veľmi čerstvý produkt a taká čerstvá platforma. My sme minulý rok iba spúšťali nejakú testovaciu prevádzku a následne zo pár spoločností sme zapojili práve do ostrej prevádzky. Priznám sa, tieto úvahy sme mali, ale zatiaľ sme ich nestihli rozpracovať, nakoľko ten obsah je pripravený práve pre zamestnancov a bežných radových užívateľov v enterprise. Ale viem si veľmi jednoducho predstaviť, že po prispôsobení obsahu presne pre oblasť tých tínedžerov a názoročných možno by bolo zaujímavé, ako ich dokážeme vtiahnuť takouto formou do vzdelávania sa v oblasti hrozieb na sociálnych sieťach, na internete a takýmto upraveným obsahom ich zaujať.
Čiže je to skôr otázka prispôsobenia obsahu, dopracovania nejakých tých modulov, lebo v zásade celý ten engine pripravený je.
Áno, áno, samozrejme. Ten backend a celá logika, ktorá je veľmi dôležitá, bola možno najkomplikovanejšia vymysleť tú hernú logiku tak, aby dávala zmysel, aby tých užívateľov udržala v hre, aby teda to nebolo také bezduché hranie kariet, ale aby sa nad tým človek musel vážne zamýšľať. Tak toto vymyslené máme. A už je to len o dotvorení ďalšieho obsahu, ktorý bude relevantný pre tú cieľovú skupinu možno stredných škôl.
Pán Valko, ja keď som si pozeral tú hru, tak musím povedať, že mne sa veľmi páčila aj tá grafika tej hry, taká nerdovská, veľmi dobre je to nakreslené. Niekto to pre vás špeciálne pripravoval?
Ďakujeme, sme radi, že prostredie Clashingu sa užívateľom páči. A máme rovnako spätnú väzbu z prvých nasedení pozitívnu. Na tých vizuáloch sme spolupracovali s renovovanou ilustrátorkou, pani Janou Kilianovou. A práve preto, aby Clashing vizuálne zaujal a odlišil sa od ostatných platform už na prvý pohľad. Myslím si, že gamifikácia rôznych oblastí je dnes cesta, ako ľudí upútať, pravidelne podprahovo vzdelávať a my veríme, že gamifikácia témy, ako je kybernetická informačná bezpečnosť, bude prínosom v tom našom dlhodobom cieli zvyšovať povedomie o tejto téme v spoločnosti.
Keď sa ešte pristavím pri samotnej hre, lebo tie karty teda naozaj vyzerajú celkom tak solidne, človek sa aj zasmeje nad tými postavami, aj nad tými textami, ale je tam aj nejaká validnosť toho obsahu? To znamená, že niekto si dával pozor, aby tie otázky, odpovede vychádzali z nejakej normy, povedzme z ISO alebo z niečo podobného?
Presne tak. Aby platforma Clashing mala zmysel pre našu hlavnú cieľovú skupinu spoločnosti, tak je dôležitý súlad vzdelávacieho obsahu s legislatívou, so zákonom o kybernetickej bezpečnosti alebo normami, ako je napríklad ISO 27000 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti. A teda práve do tvorby adekvátneho obsahu a niekoľkých revízií toho obsahu boli zapojení naši interní konzultanti v Anekte. Máme za to, že veľmi veľa problémov a incidentov pramení práve z toho, že užívateľia sa správajú veľmi neprezieravo. A hackeri si dnes vôbec nemusia hľadať komplikované cesty, prelamovať firewally alebo používať nejaké sofistikované nástroje, ale jedným z veľmi jednoduchých vektorov útoku, možno najefektívnejším je vybrať si ľudí a užívateľov vo firmách.
Áno, dokonca by som povedal, že hackeri nemusia používať žiadne normy, oni si útočia tam, kde je to najslabšie miesto.
Áno, a obávame sa, že sú to práve zamestnanci.
Vedeli by ste odpovedať, že koľko takých tých kariet tam je? Ja som mal možnosť tak chvíľku za cesto prehrábať, ale tam je dosť veľký ten obsah.
Cieľom je, aby tie hry boli veľmi krátke, aby to proste zamestnanci zbehli veľmi rýchlo a radšej sa k tým hrám viackrát vrátili a v rôznych rolách. Čiže chvíľu si zahrám za hackera, chvíľu za zamestnanca. Mm-hmm. Sú tam rôzne dejiská. Ako som to povedal, kancelária, mimo kancelárie, aktuálna téma home officeu, alebo napríklad počítač a mobil, internet a sociálne siete. A v jednej takej hre je pre každého hráča určených asi 15 kariet a tú hru zbehnú tak za 10-15 minút.
Jasne. Asi možno ešte taká posledná otázka, aj keď bolo by o čom rozprávať. Keď som sa prihlasoval, alebo teda keď som pozeral tú hru, tak som tam videl lokalizáciu v angličtine a v češtine. Je aj v slovenčine?
Clashing máme aktuálne pripravený v troch plnohodnotných jazykových lokalizáciách, slovenskej, českej a anglickej. A takou zaujímavosťou je, keď hráte s kolegom ten už konkrétny kartový súboj, tak každý môže mať zvolenú svoju jazykovú preferenciu. Takže si myslíme, že ten text a správne porozumenie je veľmi dôležité. Takže napríklad vy hráte v slovenskej verzii a v tej istej hre váš kolega môže hrať s anglickými kartami.
Á, to je celkom zaujímavé. Ináč to je dobrá myšlienka, vlastne aj výuka jazyka alebo možnosť zahrať si vlastne s kolegom z inej krajiny. To sa mi celkom
presne
pozdáva.
Tak aj na Slovensku tí naši zákazníci, nadnárodné spoločnosti, tie týmy sú multilingválne a práve preto aj s ďalším rozvojom platformy pripravujeme pre trh ďalšie jazykové mutácie. Máme zacielené Nemecku, Poľsku, takže to sú ďalšie plány.
Pán Volka, veľmi pekne ďakujem. Prajem vám ešte pekný večer. Mojím hosťom pri mikrofóne bol pán Martin Valko, business development a konzultant v spoločnosti Anect. Pekný večer.
Ďakujem aj ja veľmi pekne podcastu Incident a ďakujem za to, že otvárate zaujímavé témy. Pekný večer.
No a máme pred sebou hlavné správy, aj keď ťažko povedať, či sú hlavné, lebo myslím, že všetky správy boli celkom zaujímavé zatiaľ. Poďme na prvú správu. Objavil sa ďalší spôsob trackovania používateľov?
Áno, po problémoch s cookies a ich zneužívaním na trackovanie používateľa sa minoril ďalší problém, ktorý sa bude odstraňovať zrejme o niečo ťažšie. Všimli ste si niekedy takú tú malú grafickú ikonku, obrazoček, ktorý je zobrazovaný pri názve stránky úplne naľavo hore a graficky identifikuje web? Počujem, ako si niektorí z vás hovoria favicon. Áno, myslíme favicon.
Asi by sme si to nevšimli, ale poslucháč Rudolf nás upozornil na krátku správičku na Živie.cz, ktorá v skratke hovorila, že výskumníci nedávno popísali spôsob, ako môže web server porovnávaním obsahu favicon cache na browsi klienta vytvoriť jednotný identifikátor návštevníka a pri opakovanej návšteve ho stotožniť a vytvárať si tak o jeho pohybe na webe dokonalý prehľad aj bez toho, aby boli umožnené štandardné cookies.
V článku je odkaz na výskumnú prácu, ktorá celý výskum a výsledky detailne popisuje a je viac ako zaujímavá. No a tiež odkaz na web nemeckého výskumníka Jonasa Strehla, kde sa tiež nachádza veľmi podrobný popis o zneužitiach supercookies. Možno si spomeniete, my sme problémy s favicon sledovaním spomínali už v 78. časti nášho podcastu, keď sme hovorili o bezpečnosti vyhľadávača DuckDuckGo.
Takže poďme späť k tomuto výskumu v skratke. Ak navštívite nejakú web stránku, ktorá používa favicons, dnes to už používa takmer každá, tak si informáciu o ikonke váš browser stiahne v HTML súbore a uloží do tzv. Favicon cache. Vtip je v tom, že táto favicon cache nie je vymazávaná ani keď čistíte históriu browsera, keď vymažete cache browsera a prípadne odstránite všetky cookies.
A favicon cache obsahuje metadata ako URL navštívenej stránky, favicon identifikátor, time to leave identifikátor, rozmery ikonky, no a aj veľkosť ikonky.
Áno, no a ak dokážete stránku na serveri napísať tak, čo ťažké vlastne nie je, aby browser prebehol cez niekoľko podstránok, kde na každej si stiahne favicon a uloží do favicon cache, Web server si dokáže vypočítať z týchto stiahnutí ikoniek tzv. Fingerprint, teda akýsi ten váš otlačok, alebo teda otlačok vášho browsera.
Ak týchto podstránok s ikonkami je málo, napríklad len 4, tak web server dokáže identifikovať len 4 na druhu rôznych návštevníkov, teda 16. Ale už pri číslach okolo 20 je už počet úctyhodný a dokáže odsledovať zaujímavú masu návštevníkov a jednoznačne ich označiť identifikátorom.
Pri opakovanej návšteve, a to môžete kľudne použiť incognito mod, použiť všelijaké nástroje na minimalizáciu trackovania, či použiť VPN prístup, je obsah favicon cache vášho browsera konfrontovaný s informáciou na servere a váš browser je tak rozpoznaný ako opakovaný návštevník s jednoznačne prideleným ID kódom.
Tento článok podrobne popisuje, ako si web server ošaháva favicon cache na klientovi, ako s ňou komunikuje, vytvára, porovnáva a maže záznamy v cache, aký vplyv má položka time to live. Je evidentné, že táto novinka, prezentovaná na sympóziu Network and Distributed System Security, ktoré sa konalo 21.2. až 25.2. skupinou výskumníkov z University of Illinois v Chicagu, je novou možnosťou, ako obchádzať súkromie a tak aj trackovať používateľov.
No, vzhľadom na čerstvosť tejto informácie, vraj táto zraniteľnosť v spracovávaní favicon cache nie je ešte zneužívaná, ale jednoduchosť je použitia, tak ako to prezentoval Jonas Strehl, zrejme na seba nedajú dlho čakať a reklamné spoločnosti sa podľa mňa už teraz tešia na nové dáta.
Ja si rád mažem cookies, a teda čo s týmto?
No, tu, ako sa povedali, cookies zmazať nepomôže, riešením len prepracovanie prehliadačov, aby inak pracovali s favicon cache, keďže vytvorenie identifikátora si vyžaduje viacnásobné, povedzme, že rekurzívne volania viacerých stránok s favicon ikonou. Mohli by to detekovať aplikačné firewalls, ale bohužiaľ toto nie je ten taký typický cross-site scripting, keďže volania môžu byť z podstránok stránky z jedného toho istého webu a teda väčšinou aj sú, dokonca aj prvo v konci je takto vytvorený. Je možné všímať si ešte časovanie, pretože detekovanie ID prehliadača pri opakovanej návšteve a veľkosti toho IDčka 32 bitov by znamenalo určité spomalenie, predsa len tam 31 rekurzií, ale to spomalenie je tak maximálne do 2 až 3 sekúnd, čo človek málo kedy rozpozná pri načítavaní takej komplexnej stránky.
Niekedy aj 2-3 sekundy je dosť. Uvidíme teda, ako sa s tým komunita vývojárov prehliadačov v blízkej dobe popasuje. Na webe incidentu nájdete všetky odkazy na výskum aj na proof of concept Jonasa Strehla.
Druhá správa. Dnes máme po dlhšom čase opäť hľadačiku WordPress, respektíve jeden z jeho ďalších doplnkov, pluginov, plugin NinjaForms. NinjaForms ponúka navrhárom webov vo WordPresse možnosť vytvárať také formuláre pomocou funkcie drag and drop bez potreby kodovania, takže je naozaj často súčasťou webov. Má viac ako milión stiahnutí, teda viac ako milión používateľov a najnovšie aj 4 vážne zraniteľnosti, ktoré umožňujú registrovaným používateľom na príslušnom webe, a to aj s tými najnižšími privilegiami, vykonávať celý rád škodlivých aktivít, ako je povedzme vykrádanie mailovej komunikácie, až po prebratie účtu správcu, prípadne po presmerovanie webu na vlastný web útočníka.
Prvá chyba umožňuje útočníkovi s prístupom predplatiteľa služby, ktorú web stránka ponúka zneužiť SendVP na zachytenie komunikácie v poštových schránkach webu, vrátane odkazov na obnovenie hesla administrátora. Chyba ešte nemá svoje skóre, ale WordFans, ktorý sa venuje práve ochrane WordPressu, hovorí o hodnote medzi 9 a 10, teda riadne vysokej.
Áno, druhá chyba má odhadované skóre nižšie, 7,7, a problémovým je modul Add-on Manager, ktorý umožňuje používateľom na diaľku spravovať všetky zakúpené Ninja doplnky. Existuje možnosť cez autorizáciu OAuth nadviazať komunikáciu medzi webom útočníka a zraniteľným WordPress webom a pomocou vlastného účtu útočníka inštalovať rôzne moduly na účte obete. Poviete si, že no tak fajn, však nech mi niečo tam nainštaluje, dobre, nejaký ďalší dobrý modul. Lenže môžu to byť napríklad zraniteľnejšie doplnky pre WordPress a tie potom útočník môže zneužiť na samotný útok. Pre informáciu, OAuth je vlastne otvorený štandard, ktorý umožňuje pri pripájanie sa na nejakú novú službu, ktorú vytvoríte, využiť už existujúce účty na známejších platformách, ako povedzme Google, Facebook a podobne.
Tretia chyba je strednej závažnosti, tiež je v module Add-on Manager a môže spôsobovať záhadné správanie sa autentifikačného modulu, čo môže prípadne byť zneužité pri sociálnom inžinieringu. Skore je 6,1.
No a štvrtá, teda v týchto chvíľach posledná chyba sa týka tiež procesu autentifikácie. Aut má skore 4,8 a vyžaduje trochu práce na prípravu špeciálnej URL adresy, no a plus sociálne inžinierstvo, aby administrátor webu na takéto podhodené URL v procese autentifikácie klikol.
Áno, WordPress je známa platforma, má množstvo doplnkov, mnohí ju používajú. A nie všetky tieto doplnky prechádzajú dôsledným testovaním, než sú publikované na použitie vo WordPresse. Neostáva nič iné, len poctivo sledovať dianie okolo WordPressu a jeho doplnkov a pečovať. No a taká ešte drobná rada od nás. Ak si stiahujete nejaký plugin, pozrite si vývojára, pozrite si, ako často pečuje svoj plugin a koľko má používateľov. To sú dosť také signifikanty, ktoré hovoria o tom, aký tento plugin je.
Áno, aby ste si nestiali nejaký blbý plugin. Tretia správa, budeme sa venovať operačnému systému na Macoch. Mac OS má ďalší problém a dúfajme, že tento problém nebude mať nakoniec aj náš Kasper.
Áno, už jeden z tých, ktorý sme komentovali, som vychytal, tak dúfam, takže, že nie aj tento.
No, malware s názvom Silver Sparrow bol objavený bezpečnostnými výskumníkmi z Red Canary a analyzovaný spolu s výskumníky z Malwarebytes a VMware Carbon Black.
Tony Lambert z Red Canary v správe zverejnenej minulý týždeň uviedol, budem ho citovať, podľa údajov poskytnutých spoločnosťou Malwarebytes infikoval Silver Sparrow k 17. februáru 29 139 koncových bodov so systémom Mac OS v 153 krajinách sveta, vrátane veľkého množstva detekcií v USA, Veľkej Británii, Kanade, Francúzsku a Nemecku.
No, je to teda pekné číslo, aj čo sa týka koncových bodov, aj čo sa týka krajín, ale napriek vysokému počtu infekcií sú podrobnosti o tom, ako bol malware distribuovaný a ako boli infikovaní jednotliví používatelia, tak nie je to zatiaľ jasné. Či sa Silver Sparrow skrýval vo vnútri škodlivých reklám alebo nejakých pirátskych aplikácií, ktoré bol stiahnuté, alebo v nejakých falošných flash, čo je taký klasický distribučný vektor pre väčšinu malvéru v systéme, tak to v týchto dňoch zatiaľ jasné nie je.
Účel tohto škodlivého softvéru je tiež nejasný, a vedci nevedia, aký je jeho konečný cieľ. Malware sa totiž ešte nikde nespája a stále čaká na inicializáciu, na tie príkazy operátorov. Čo je dôležité, tento malware prichádza aj s podporou najnovších M1 čipov od Apple a je to vlastne len druhý kmeň malvéru schopný bežať na týchto čipoch.
V správe od Red Canary sú aj Indicators of Compromise a linku k tejto správe nájdete na našom webe k tomuto podcastu.
No a aby sme dnes nekončili vážne, tak vtip na záver, možno trošku starší, ale mňa stále pobaví.
Rozprávajú sa dvaja. Vraj máš novú a dobre platenú prácu v nejakej novej firme.
Áno, áno, robím admina, mám pod palcom všetky servery a vlastne celú ich sieť.
Fíha, no tak to ti v tej firme asi veľmi dôverujú.
No, neviem, oni vlastne o tom ešte nevedia.
Tak, vážení poslucháči, aby sa toto nestalo aj vám. No a toto je na dnes všetko.
Tešíme sa na vás pri 95. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.